จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสที่5มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาที่พึ่งทางใจคือมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจส่วนวันปกติวันที่เราไปทำมาหากินเราก็ไปหาที่พึ่งทางร่างกายคือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆวันพระเราต้องมาหาที่พึ่งทางใจกันเพราะในอนาคตข้างหน้าที่พึ่งทางร่างกายคือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายของพวกเราจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดถ้าพวกเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่เราพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้พึ่งร่างกายของเราไม่ได้เราจะไม่มีที่พึ่งกันเราจะเดือดร้อนกันเราจะทุกข์เราจะทรมานกันดูคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เขาสุขหรือเขาทุกข์กันคนที่พิกลพิการไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้เขาสุขหรือเขาทุกข์กันแต่คนที่มีที่พึ่งทางใจนี้จะไม่เดือดร้อนถ้าที่พึ่งทางร่างกายมีอะไรเป็นไปเพราะเขามีที่พึ่งทางใจไว้สำรองเหมือนกับสมัยนี้เขามีรถยนต์ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันใช้ได้ทั้งไฟฟ้าถ้าน้ำมันหมดก็ใช้ไฟฟ้าได้หรือใช้แก๊สได้มีสำรองไว้ดีกว่าใช้อย่างเดียวพึ่งอย่างเดียวพึ่งอย่างเดียวเดี๋ยวที่พึ่งไม่ได้เราก็จะไม่มีอะไรพึ่งแล้วโดยเฉพาะที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าและเป็นที่พึ่งที่ไม่เสื่อมไม่มีวันหมดสามารถพึ่งไปได้ตลอดอนันตกาลเลยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านมีที่พึ่งทางใจท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใจของท่านก็เลยมีความสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังบรมสุขก็เกิดจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่เองพวกเราก็สามารถที่จะมีที่พึ่งแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีได้ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู่ใจของพวกเราน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมขั้นต้นต้องน้อมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจของพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ว่าวิธีสร้างที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สร้างอย่างไรพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามเหมือนสมัยนี้เวลาเราจะปลูกบ้านสร้างบ้าน เราก็ต้องไปให้เขาออกแบบบ้านก่อนเขียนแบบก่อนพอเราได้แบบบ้านมาแล้วเราก็เอาแบบบ้านนี้ไปให้ช่างเขาสร้างตามแบบถ้าเราไม่มีแบบช่างเขาก็ไม่รู้จะให้สร้างแบบไหนถ้าบ่อยให้เขาสร้างตามใจเขาเดี๋ยวก็สร้างแบบที่ไม่ถูกใจเราก็จะไม่ได้บ้านที่เราต้องการฉันใดที่พึ่งทางใจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนการสร้างบ้านก่อนที่จะสร้างบ้านเราต้องไปหาสถาปนิกหาวิศวกรออกแบบบ้านให้เราก่อนเพราะเราไม่รู้วิธีออกแบบเขียนแบบวิธีคำนวณแบบต่างๆเราก็เลยต้องไปหาผู้ชำนาญในการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างบ้านทางใจเรียกว่าสร้างเรือนใจด้วยการไปหาสถาปนิกหาวิศวกรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละท่านเป็นสถาปนิกท่านเป็นวิศวกรท่านออกแบบบ้านให้เราอย่างสวยหรูเลยบ้านที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันพังไม่มีวันหมดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะออกแบบให้กับพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่มีวันที่จะได้สร้างบ้านแบบถาวรเราก็จะสร้างบ้านแบบชั่วคราวไปคือสร้างร่างกายขึ้นมาร่างกายนี้ก็เป็นที่อาศัยของพวกเราเพียงแต่ว่ามันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นบ้านที่ให้ความสุขอย่างเดียวยังมีทุกข์ตามมาให้ด้วยเวลามีร่างกายเราก็มีความสุขจากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาข้าวของเงินทองไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ร่างกายนี้มันก็มีความทุกข์ให้กับเราด้วยทุกข้อที่หนึ่งก็คือต้องเลี้ยงมันต้องหาข้าวหาน้ำหาอะไรมาให้มันกินหาอยู่ขายามารักษามันทุกข้อที่สองก็คือมันจะต้องแก่พอแก่ก็ลำบากทำอะไรก็เคอะเคอะคะคะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีใครสุขบ้างมีใครหัวเราะกันบ้างมีแต่หน้าบึ้งตึงหน้าหงิกหน้างอมีแต่ความทุกข์กันแล้วถ้ารู้ว่าจะต้องตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่คือที่พึ่งของเราที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้คือเรามาพึ่งร่างกายกันเราพึ่งร่างกายด้วยการทำตามความอยากต่างๆเวลาเราทำความอยากมันก็จะทำให้เราต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความอยากก็จะพาให้เรามามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาปากกัดตีนถีบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเนี่ยทุกวันที่ไปทำงานนี้ไปทำเพื่ออะไรก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อบ้านซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มต่างๆถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทำพวกนี้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกข์กับความตายของร่างกายแต่พวกเราไม่รู้วิธีหาที่พึ่งที่ดีที่ให้แต่ความสุขที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เราก็จะสร้างที่พึ่งชั่วคราวคือสร้างร่างกายนี้ไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาดิ้นรนปากกัดตีนถีบหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงร่างกายแล้วก็ต้องคอยหลบภัยอันตรายต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับร่างกายของคนอื่นเพราะต้องแข่งขันหาเงินหาทองกันหาข้าวหาของกันหาอะไรต่างๆกันแล้วดีไม่ดีก็ไปทะเลาะกันไปตีกันไปฆ่ากันอันนี้คือที่พึ่งของเราที่พวกเราตอนนี้หากันเป็นที่พึ่งที่จะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเรา ความสุขเราได้จากร่างกายก็ประเดียวประดาวเวลาได้กินข้าวอิ่มก็มีความสุขหน่อยเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกแล้วถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์อีกก็ต้องกินกินแล้วก็อิ่มแล้วก็ความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความสุขพอเสพไปปั๊บมันก็หมดไปแล้วพอไม่มีอะไรให้เสพก็เหงาว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาหงุดหงิดลำคาญใจก็ต้องไปเสพใหม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสพใหม่ถ้าไม่มีเงินพาไปเสพก็ไปเสพไม่ได้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้หรือถ้ามีเงินแต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตก็ไปไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนี่คือที่พึ่งของพวกเราที่เรากำลังพึ่งกันอยู่และทุ่มเทเวลาให้กับที่พึ่งนี้มากกว่าการทุ่มเทเวลาให้กับที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่ดีกว่าเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขมากกว่าเพราะความหลงเราไม่รู้ความจริงของที่พึ่งทางใจว่าวิเศษขนาดไหนเราก็เลยเอาเวลาทุ่มเทให้กับที่พึ่งทางร่างกายบางคนนี้ไม่มาวัดเลยไม่สนใจที่พึ่งทางใจเลย7 วัน 7 คืนนี้ทุ่มเทให้กับการหาที่พึ่งทางร่างกายกันแต่พอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายตอนนั้นก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรือว่าถ้าจะมาหาที่พึ่งทางใจตอนแก่ก็มาไม่ไหวแล้วมาก็กระพกกระเพกกระดกกระเด็กเดินก้าวสองก้าวก็เหนื่อยแล้วแล้วจะเอากำลังที่ไหนมาสร้างที่พึ่งทางใจกันพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันให้วันพระให้พวกเรามาสร้างที่พึ่งทางใจกันวันพระก็คือวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือวันพระให้พวกเรามาสร้างที่พึ่งสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจของเราจะมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอย่างคนที่มาอยู่วัดกันในวันพระเนี่ยมาถือศีลนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยวันนี้เขาไม่มาพึ่งร่างกายอาหารก็กินเพียงเล็กน้อยกินพออยู่ได้ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร2-3 มื้อเอาแค่มื้อเดียวมื้อเช้ามื้อเนี่ยที่ศาลาเนี่ยพระวัดนี้ฉันแค่มื้อเดียวฉันเสร็จแล้วก็ไม่ฉันอีกจนกว่าจะถึงเวลาพรุ่งนี้ค่อยกลับมาฉันใหม่อยู่ได้อยู่อย่างสบายเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหากินจะได้มามีเวลามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันมาถือศีล8กันเนี่ยพวกที่มาถือศีล8เขาก็ไม่หาความสุขทางร่างกายไม่กินไม่นอนกับแฟนไม่ไปดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมความของเหล่านี้มันเป็นความสุขเดียวๆความสุขที่เดี๋ยวมันก็หมดไปสู้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจที่จะอยู่กับใจเราไปตลอดดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้หยุดทำงาน1 วันเพื่อให้มาเริ่มสร้างความสุขทางใจมาสร้างที่พึ่งทางใจกันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเพียงวันเดียวอย่าเป็นเถนตรงเข้าใจไหมเถนตรงก็คือถ้าไม่วันพระก็ไม่เข้าวัดจะรอวันพระอย่างเดียวความจริงพระพุทธเจ้าให้เรามาวันพระเพื่อเราจะได้มาลองสร้างที่พึ่งทางใจกันพอสร้างแล้วได้สัมผัสกับผลที่เกิดว่ามันดีอย่างไรก็จะได้เพิ่มวันเข้าวัดเพิ่มขึ้นจาก1 วันก็เป็น2 วันจาก2 วันก็เป็น3 วันเพิ่มมันไปเรื่อยๆถ้ามันทำได้มากขึ้นความสุขก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยลง มันก็จะทำให้อยากจะทำมากขึ้นไปเองแล้วเดี๋ยวก็มาอยู่วัดทุกวันพวกที่มาบวชเนี่ยมาอยู่วัดทุกวันเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายเพราะไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายนี่คือวันพระของพวกเราวันที่พวกเรามาทดลองมาชิมถ้าเป็นอาหารก็เหมือนเชลชวนชิมเราก็ไปถามเชลชวนชิมก็ดูว่าอาหารร้านไหนอร่อยพอเขาไปชิมมาแล้วเขาก็บอกร้านนี้อร่อยเราก็ไปลองชิมกันดูตอนต้นก็ไม่กล้าสั่งมากสั่งแค่จานสองจานพอชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวก็สั่งมาเต็มโต๊ะเองว่าร้านนี้อาหารอร่อยกินแล้วมีความสุขอันนี้ก็เหมือนกันวันต้นมาอยู่วัดในวันพระก็ทดลองไปทำไปก่อนพอได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดจิตตวิมังสาเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาพอมีอิทธิบาท4นี้จะมีกำลังจะมีกำลังที่จะมาวัดเพิ่มมากขึ้นจากวันหนึ่งก็เป็น2วันจาก2วันก็เป็น3วันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาอยู่วัดได้อย่างถาวรเลยมาปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้สำเร็จสมบูรณ์นี้เราต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับมันถ้าเราทำแบบครึ่งๆกลางๆก็เหมือนสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านวันหนึ่งแล้วก็กลับไปทำอย่างอื่นอีก7วันอีก6วันค่อยกลับมาสร้างใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะคนที่เขาสร้างบ้านนี้เขาสร้างมันทุกวันเขาไม่ไปทำอะไรถ้าเขาไม่สร้างเขาก็จ้างคนอื่นมาสร้างพอสร้างพอมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เสร็จเองที่พึ่งทางใจก็เหมือนกันถ้าเรามาสร้างเพียงอาทิตย์ละครั้งนี่มันไม่พอสร้างแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาสร้างใหม่ไอ้ที่สร้างไว้เดี๋ยวบางทีมันก็พังไปของมันเก่าก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ดังนั้นขอให้เราถ้าจะสร้างที่พึ่งทางใจนี้เราต้องสร้างมันทุกวันแต่ตอนต้นนี้เรายังไม่มีกำลังใจไม่มีพลังเพราะเรายังไม่เห็นผลที่เกิดจากการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามันวิเศษอย่างไรมันประเสริฐอย่างไรแต่พอเราได้ลองทำไปแล้วได้ลองสร้างแล้วพอได้สัมผัสกับผลนี้มันจะอยากจะทำมากขึ้นไปเองตอนนี้ไม่ต้องบังคับมันละมันอยากจะทำเองตอนต้นนี้ต้องคอยบังคับมันวันนี้วันพระนะต้องไปวัดนะถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่ไปแต่พอมันมาวัดมาได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการมาวัดว่ามันดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็จะเบื่อกับสิ่งต่างๆแล้วมันก็อยากจะมาวัดมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอยิ่งสร้างก็ยิ่งมีความสุขมีความสบายมากขึ้นความทุกข์น้อยลงก็อยากจะสร้างมันมากขึ้นไปต่อไปก็ไม่อยากจะไม่ทำอะไรแล้วลาออกจากงานอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัตินะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสมบัติต่างๆเพราะของเหล่านี้ท่านเห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขที่หุ้มความทุกข์เอาไว้เพราะอะไรเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพรากจากกันเดี๋ยวก็ต้องจากภรรยาจากลูกจากบิดามารดาจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจากร่างกายไปจากด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะทุกข์ก็เลยไปหาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะว่าพอมีที่พึ่งทางใจแล้วจะไม่ทุกข์เวลาที่จะต้องจากบิดามารดาเวลาที่จะต้องจากสามีภรรยาเวลาที่จะต้องจากบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายเวลาที่จะต้องจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเวลาที่จะต้องจากร่างกายนี้ไปถ้ามีที่พึ่งทางใจแล้วจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขตลอดเวลาบรมสุข ปรมังสุขขังตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นกับรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สามารถมาทำให้ใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้เดือดร้อนได้เลยใจนี้จะเย็นจะสงบจะสบายไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ต้องกลับมาสร้างที่พึ่งปลอมอีกต่อไปไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเราเป็นที่พึ่งกันสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า ที่สามารถมาค้นพบวิธีสร้างที่พึ่งทางใจได้สักครั้งหนึ่งเป็นเวลาช่วงที่ระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยเวลามังหารเป็นหลายล้านล้านปีเลยก็เรียกว่าเป็นกับเป็นกันเป็นเวลาที่ยาวนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาปรากฏแล้วมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจกันและโอกาสที่พวกเราจะมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะเรายังต้องไปใช้บุญใช้กรรมในภพต่างๆอยู่พอมาเป็นมนุษย์ศาสนาพุทธก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้หมดไปแล้วก็ได้ถ้าไม่มีศาสนาพุทธก็ไม่มีวันที่จะสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรได้ก็ต้องมาสร้างที่พึ่งชั่วคราวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นโชคอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติผลก็จะเกิดตามมาเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจที่พึ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดที่พึ่งที่ไม่มีความทุกข์ที่พึ่งมีที่มีแต่ความสุขเพียงเดียววิธีที่จะสร้างที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆสามข้อใหญ่ๆจงละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทำบาปอย่างวันนี้เรามาละบาปกันมาถือศีลห้ากันมาละอบายามุขกันอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรคนที่ชอบดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพนันนี้เรียกว่าคนไม่ดีอย่าไปคบนะแล้วอย่ามีความเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านนี้จะทำให้เราไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้ต้องมีความขยันนั้นต้องละอบายามุขละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลอันแรกก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้พอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องสร้างกุศลอะไรบ้างก็สร้างทำทานรักษาศีลภาวนานี่คือวิธีสร้างกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นมาพอเราได้ทำแล้วเดี๋ยวผลก็จะปรากฏขึ้นมาที่พึ่งเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็สกิทาคามีขั้นที่สามก็อนาคามีขั้นที่สี่ก็อรหันต์แล้วก็พระนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายไม่สำคัญเป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์ไม่สำคัญเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศไม่สำคัญสามารถที่จะบรรลุผลได้ทุกคนถ้ามีเหตุถ้ามีการละการกระทำบาปทั้งปวงถ้ามีการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้ามีการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจรับรองได้ว่า มรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความแน่วแน่มั่นใจอย่างแรงกล้าต่อศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามฟังคำสอนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากมายที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เพียงการจากการฟังเทศเพียงครั้งเดียวเราต้องฟังบ่อยๆหาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านหาหนังสือจากพระไตรปิฎกหาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาอ่านแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วจะได้นำพาเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำให้เกิดผลต่างๆตามมาตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ